Þá er að Sigríður Björnsdóttir næst þér.
Það sem mér hefur verið ferlega að fara með er eftir Guðmund Friðjónsson. Og það er kvöldblær. Ég þekki blævarins mjúka mál sem margoft á sumarkvöldin, en sjafnar rödd hefur sungið átt um sólarbjarm, dýrðar veldi og gullið í aftans eldi. Á æsku dögunum kendi ég hals á klökunum, skrið lærði, kröpun óðmilli fjör og fjarls og fórinni leirði í hræði um skrautinu kollóttan kærði. Sá ég loksinn í sólskins heim kom söngrödd og vakti eyra, það hafði svofið um æsku ár en óskaði nú að heyra, það sagði meira, meira. Og sál mín þorsti og hungur hreyf á heyra og sjá það sem gerðist og sjá inn í heimsins heila bú, hver hjartað í veröld berðist og hvernig vitundin verðist. En ég var lúin og hjælt svo heim að hýrast þar minnstur er vandi. Við lofnaldi blíkið sem logar kvöldi leg mér að skeljum á sandi, menn Júton eins löggjur frá landi. Nú sit ég aðleitt með sævarins djúp og sé út í kvöldróða geiminn, í enda leysunar ómælis hýl er undir leitur og feiminn, um nætur og dagadreiminn. En leik mér þó eins og barn við blóm í brekkunar skallasfeldi að kórala smíð og kristöllum kvöldróða dýrðar veldi og gullin í hjartans eldi.